Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Povestea destrămării Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste este paradoxal poate mai lungă decât istoria însăși a constituirii ei, căci puterea sovietică spoise de fapt în roșu vechiul imperiu țarist. Și tot printr-un paradox, povestea Uniunii continuă și astăzi, în alte culori, în altă componență și desigur pe o altă spirală a istoriei. Ioan Stanomir.
La 25 de ani de la 1991, datoria noastră este să înțelegem și să reacționăm, pentru că Uniunea Sovietică nu a fost doar o închisoare a popoarelor, a fost în primul rând o închisoare a minților, o închisoare a spiritelor, un regim atipic și monstruos, iar nostalgia față de vremurile sovietice este nostalgia canarului față de temnița în care este aruncat.
Născut în URSS, este o carte multipremiată în România și tipărită din 2006 până acum în 4 ediții. Autorul ei, născut în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească de atunci, a fost considerat de unii comentatori un nostalgic al comunismului sovietic. Despre percepția prăbușirii URSS-ului în Moldova de astăzi, Vasile Ernu.
O parte mică s-a îmbogățit enorm, care este evident îmbogățire prin jaf, nu prin muncă cinstită, iar o altă parte a sărăcit enorm și e nevoită să migreze, să emigreze, să-și rupă familiile. Vedem copii rămași fără părinți și nu sunt orfani, ci sunt copii care au părinții plecați la muncă. Ei, lucrurile astea nu pot să nu le lege de acel trecut. Cu toate că tânăra generație cumva nu le mai leagă, pentru că n-are memoria acelui trecut. Dar generația bătrână le leagă de acest lucru. Eu nu prea cred în faptul că cineva vrea tare mult înapoi, în acel regim. Mai degrabă este o chestiune de amintire, de o părere de rău, un cinism din ăsta. Dar cert este că oamenii sunt dezamăgiți profund de ceea ce se întâmplă în ultimii 10, cel puțin în ani.
Povestea mai scurtă a destrămării URSS-ului începe în vara lui 1991, în perioada concediilor și a vacanței. Duminică 18 august 1991, Mihail Gorbaciov se odihnește în Crimea la reședința lui de la Foros. Se plânge de o criză de sciatică. E desigur neplăcut, dar nimic grav. Avea motive în rest să fie mulțumit. Își bine merita deci odihna. Semnase la sfârșitul lui iulie la Moscova, împreună cu George Bush, tratatul SALT de dezarmare nucleară. La începutul aceleiași luni, legea privatizării fusese în sfârșit votată. Cu o lună mai înainte, pe 5 iunie 1991, își rostise discursul de recepție la Oslo, căci fusese încununat anul anterior cu premiul Nobel pentru pace. În discursul lui, făcuse apel la comunitatea internațională să susțină perestroica. Soarta păcii depinde de perestroica, spunea Gorbaciov. Acum Mihail Sergeevici era împreună cu Raisa Gorbaciova la casa lui de odihnă de la Foros. Nu va avea însă parte de relaxare, ci va trece prin cele mai stresante momente din 1985 încoace, de când era șeful URSS-ului. Sub pretextul bolii lui, forțele conservatoare ale partidului încearcă să-l determine să semneze un act de renunțare la putere. Gorbaciov refuză, dar este ținut în arest la domiciliu de către puciști și demis de aceștia pe 19 august 1991. Eugenia Guzun era pe atunci redactor la Radio Chișinău.
Îmi amintesc foarte bine această zi. Ne-am trezit cu vestea că la Moscova e puci. Conta foarte mult pentru noi, pentru că de iure și de facto eram încă în Uniunea Sovietică. Obținusem noi limbă, alfabet, drapelul, oarecare suveranitate, dar ea se putea spulbera în câteva clipe. Situația era absolut imprevizibilă. S-a întâmplat că aveam zi liberă atunci. dar am mers în radio pentru că știam, colegii mei de la Actualități au stat toată noaptea în radio. Era o situație mai aparte, Radio Chișinău a fost unicul post de radio din fostul spațiu al Uniunii Sovietice, care transmitea informații și pentru lumea din Occident.
Aveați corespondent acolo?
Una că era corespondent, dar ai noștri aveau relații cu forțele democratice de acolo, care n-aveau acces la posturile de radio din Moscova, la radio și la televiziune din Moscova. Și ei transmiteau informația colegilor noștri de la Radio Chișinău. Și în felul acesta, postul de radio sau Actualitățile de la Radio Moldova devenise un fel de post de radio al întregii Uniuni Sovietice, care transmitea informația cât de cât veridică, nu cea care...
Deci era preluată și de...
Era preluată, da. Am mers în radio, după cum spuneam, și ceea ce m-a mirat foarte mult și am rămas impresionată până la lacrimi, instituția radioului, care e pe vârful dealului Schinoasei, era înconjurată de vreo 300 de tineri veniți din satele din jurul Chișinăului. Cu mâinile goale au venit să apere radioul. La nici 500 de metri, în fața radioului, era comandamentul suprem al forțelor armate, diviziunea sud-est, rusești, da, sovietice. Noi atunci nu aveam încă armata noastră. Între timp s-a anunțat că se adună lumea în Piața Mare a Adunării Naționale și am mers și eu în piață.
Acolo la Ștefan cel Mare?
Da, la Ștefan cel Mare. Se adunase foarte multă lume și lumea deja scanda, vrem independență. Și acesta a fost practic primul pas spre așa zisa independență a Republicii Moldova.
După o mai lungă perioadă brejnevistă, socotită în general de stagnare economică, urmată de o alta în care cei doi bătrâni secretari generali ai partidului mor unul după celălalt la scurt timp de la preluarea puterii, URSS are acum în Gorbaciov un conducător tânăr și energic. Deja, la două luni de la instalare, semnează în mai 1985 un decret împotriva alcoolismului și începe politica lui de accelerare a dezvoltării economice, devenită mai târziu perestroica, reconstrucție economică și glasnost, transparență, relativă liberalizare. Noua politică se face simțită și la Chișinău. Scriitorul și jurnalistul Vitalie Ciobanu era în acei ani redactor la o editură. Vasile Ernu era încă pe băncile școlii, iar Eugenia Guzun, am spus, redactor la Radio Chișinău.
Perestroica m-a prins la editura Hiperion, la început se numea literatura artistică, era principala instituție, casă de editură care publica operele literare din literatura moldovenească, cum se numea pe atunci, dar și traduceri din literatura universală, preponderent în rusă însă, parțial și în limba română cu caractere chirilice. E bine, atunci, deși URSS-ul mai avea încă de trăit 2-3 ani de zile, dar nimeni nu știa ce se va întâmpla, firește, totuși liberalizarea ne-a încurajat și pe noi, cei de la editură, am început să publicăm cărți ale scriitorilor români, contemporani nouă, Marin Preda, Bunoară, sau traduceri din literatura universală realizate de Gelu Naum, de Mircea Ivănescu.
Se căutau cărțile acestea?
Sigur, sigur, se căutau, erau foarte gustate, ele constituiau o adevărată senzație, pentru că în perioada de până atunci, lungele decenii de ocupație și represiune sovietică, scritorii români, clasici, dar în special contemporani, au fost prohibiți, au fost interziși. Ca student, eu și mulți colegi de-ai noștri, de-ai mei, călătoream în alte orașe sovietice, mergeam cele mai aproape de Basarabia, erau Odessa, Kiev, Cernăuți, unde existau librării care expuneau cărți din țările frățești, din țările socialiste ale Pactului de la Varșovia. Existau și niște rafturi de literatură română din RSR pe atunci. Ne cumpăram cărți, mergeam încolo în expediții și veneam cu valizele pline de cărți ale scriitorilor români, dar și traduceri din literatura universală publicate la Universul Bunăoară sau celebra serie Globus de format mic, volumașe, pe care le puteam ascunde în buzunarul din dosul hainei, așa, și să le citim pe sub masă la lecțiile de comunism științific pe care le aveam la facultatea de jurnalism. Bună oară!
Am avut unul dintre cei mai buni profesori ai mei de literatură rusă, bulgar de origine, care vorbea foarte bine românește. A adus în orele de literatură, asta era 80, anii 87, 88, 89. Am citit, de exemplu, Ivan Denisovici al lui Solzhenitsyn, însă am mizdat în clasă, deci se citea deja. Era în prima perestroică, am citit Bulgakov, atunci abia apăruse, a fost o perioadă lungă interzis și tot într-o soi de tipăritură de asta cam clandestină, Inimă de câine sau literatura lui mai ironică față de regim. Am început atunci să citesc destul de multă literatură, s-a mizdat, se găsea destul de ușor. În perioada perestroică, a doua jumătate, se găseau deja literatură de foarte bună calitate a dizidenței și a celor care au fost interziși.
Slăbirea șurubului a fost mai de mult, treptat, treptat. Perioada lui Brejnev era o perioadă când nu mai puteau să stăpânească imperiul așa cum îl stăpâneau în perioada lui Stalin. A fost prea lungă perioada lui Brejnev. În plus, era o perioadă când noi, echipa tânără, să zicem, arma noastră era zeflemeaua, că altceva nu ne rămânea. Și oricum eram conectați la cultura română, oricum, chiar prin intermediul literaturii în limba rusă, eram conectați la literatura universală. Mai știam ce se întâmplă în lume. Deși n-aveam librărie cu carte românească, plecam la Moscova.
Era la Cernăuți.
Era la Cernăuți, unde ne turna vânzătorul de carte de acolo, era și vânzător de neam, am aflat. La Odessa era o librărie bună, la Moscova, la Leningrad, prin Soci, adică era prin toată Uniunea, cu excepția Chișinăului. Deci noi n-aveam carte. Dar ne obișnuisem și când pleca cineva, cumpăram cu sacii cărți. Inițial le trimiteam prin poștă, pe urmă a apărut o lege că nu ne mai permiteau să le trimitem, adică se fixau adresele, aveam probleme și atunci le căram, le duceam cu trenul, le aduceam acasă. Ne ajutam unul pe altul. De aici vine și oarecare incoerență în cultura noastră, pentru că avem fragmente pe care le stăpânim și fragmente absolut goale în cultura română. Depinde de ce carte apucai la librărie. Nu era o continuitate. N-aveam posibilitatea să fim conectați în permanență la literatura română, totuși.
Perestroica părea că urnește URSS-ul, iar Gorbaciov devine omul momentului și pe plan extern. În decembrie 1988 se întâlnea cu Bush la Malta pentru a pune capăt războiului rece, iar prăbușirea zidului Berlinului, ca și a regimurilor comuniste din Europa, se leagă de numele lui. Deja în vara lui 1989, într-o revistă americană, se publică un articol cu o teză îndelung dezbătută, care proclamă triumful democrației liberale în întreaga lume. Are loc, deci, sfârșitul istoriei. Sfârșitul istoriei este, de altfel, titlul acelui articol semnat de Francis Fukuyama. Ipoteticul sfârșit al istoriei era, chiar dacă nu explicit, legat de ceea ce declanșase Gorbaciov în URSS și în lume. Dacă se sfârșea ceva atunci, acesta era URSS-ul, care pe 8 decembrie 1991 este lichidat din punct de vedere juridic. Va apărea însă CSI-ul, Comunitatea Statelor Independente. Cum îl privim azi pe Gorbaciov și comunismul lui reformat? Ioan Stanomir.
Reformele lui Gorbaciov erau gândite inițial într-un cadru al regimului comunist. Dar cu Gorbaciov se întâmplă un fenomen foarte interesant pe care îl observăm mult mai accelerat și în cazul lui Yeltsin, anume despărțirea de comunism și cu precădere despărțirea de ideea leninistă. Gorbaciov face un drum destul de interesant de la leninism la socialdemocrație și el devine, dacă doriți, un comunist revizionist, un comunist care nu mai crede în valorile leniniste și pune în mișcare un mecanism care în cele din urmă va conduce la dispariția Uniunii Sovietice. Acolo unde Mihail Gorbaciov nu dorea să se ajungă, nu dorea să se ajungă la dezmembrarea Uniunii Sovietice, el o vedea ca pe o confederație de state socialiste, unită această confederație de apartenența la un set de valori comun. Din păcate pentru Mihail Gorbaciov, autodeterminarea s-a trezit în cazul Republicilor Sovietice, iar această autodeterminare a devenit incompatibilă cu proiectul său de menținere a Uniunii Sovietice. Trebuie spus că, deși nu a utilizat violența pe o scară largă, Mihail Gorbaciov a recurs la violență în cazul unor mișcări pe care le socotea antisovietice. Să nu uităm de reprimarea mișcărilor din Georgia și de atacul foarte violent împotriva independentiștilor, a patrioților lituanieni. Ca atare, Mihail Gorbaciov nu este nici înger, nici demon, este un leninist care a pus în mișcare un fenomen de destructurare al ordinii care a crescut.
Dincolo de penuria de alimente și de alte lucruri de primă necesitate, liberalizarea gorbaciovistă s-a făcut simțită și în Moldova sovietică. Vitalie Cioban.
Fuseseră totuși niște diferențe de liberalizare între regimul de la București și cel sovietic. În epoca Gorbaciov, firește, lucrurile arătau cumva mai luminos pe partea stânga a Prutului, pentru că în România cenzura se întețise. Noi însă ne bucuram de aerul ăsta de libertate, chiar și limitată. Am început la editura Hiperion să publicăm cărți chiar și în grafia latină. Asta era important, înainte ca legea privind adoptarea alfabetului latin în Republica Moldova să fi devenit realitate. Legile acestea au fost adoptate la 31 august 1989, deci în plină epocă de înflorire a perestroicăi. Pe de altă parte, Uniunea Sovietică încă exista, mai avea 2 ani de istorie, și mai era regimul Ceaușescu, care însă se apropia de final. Dar pe atunci nimeni, evident, nu știa acest lucru. E ușor să judecăm istoria noastră recentă retrospectiv, retroactiv, când știm ce s-a întâmplat. Atunci trăiai cu necunoscutul în față și, firește, îți asumai niște riscuri.
Despre școală și perestroica în Moldova acelei vremi, Vasile Ernu.
Ideologic, regimul comunist vrea să ne îndepărteze, să zicem, de originile identitare, cele legate de România. Adică era prezentată ca o cultură străină, ca o literatură străină, ca o țară străină, în care apartenența noastră este diferită. Și atunci ei au construit această poveste inventând doar literatura moldovenească, un concept și o limbă moldovenească, un concept destul de straniu, încercând să ne păstreze, de exemplu, noi studiam clasica literaturii moldove-românești, care existau Creangă, Eminescu, dar lipsea Caragiale, de exemplu. Vorbeam despre Junimea, dar lipsea Titu Maiorescu. Adică era un soi de construct în care nu puteam înțelege prea multe lucruri, cu toate că îi puteam citi pe Eminescu, Alexandrii, Creangă, Donici și mai departe, dar era o literatură română trunchiată.
La Eminescu, de exemplu,
la Eminescu, evident,
Doina
lipsea,
exista?
Doina nu exista. Evident, erau scoase câteva pasaje. Nu aveam acces la publicistica lui Eminescu.
Cenzură și cenzurați la Radio Chișinău. Eugenia Guzun.
Sigur existau scriitori nedoriți. Absolut nedreptățit a fost Nicolae Costenco, un scriitor foarte interesant, despre care mai puțin se știe în România și acolo mai puțină lume îl cunoaște. Dânsul a făcut Gulagul și pe acest motiv, chiar dacă a fost reabilitat, ușile la radio și la televiziune i-au fost închise. Nu era popularizat deloc, deși avea merite extraordinare, un eseist nemaipomenit, George Meniuc, din câte mi-amintesc este trecut și în Călinescu, numele dânsului, ca debutat în perioada interbelică. A fost eseist și poet extraordinar. Sanda Lesnea, o scriitoare de o cultură foarte mare, e o poveste viața ei, a făcut Gulagul împreună cu fiicele unui inginer american care au realizat planul Goelro în Uniunea Sovietică, planul de electrificare a Uniunii Sovietice. Însă scria romane istorice, un roman despre șederea lui Cantemir în Rusia, alt roman despre epoca lui Vasile Lupu, foarte interesantă, cu o limbă extraordinar de frumoasă, despre care
N-a fost niciodată,
cred că după 89 am făcut prima emisiune cu Sanda Lesnea. Era interzis, dar chiar interzis oficial, Petru Cărare, un scriitor a cărui armă era satira. Și pentru o carte intitulată Săgeți a fost pus la index. Sigur că a fost cenzură. Toate scenariile emisiunilor le citeau redactorii șefi, inclusiv textul interviului deșifrat trebuia să fie. Și după aceea, așa numitul LIT, cenzura oficială a radioului. O perioadă a fost interzis Ion Druță pentru piesa sa Sfânta Sfintelor. A fost interzis Podoleanu, Matkovski, pentru piesele pe care le-a scris și erau montate la Teatrul lui Ceafăru. S-a dat un singur spectacol.
De ce s-a prăbușit de fapt comunismul și de ce s-a dezmembrat URSS-ul? Unii spun mai în glumă, mai în serios, că rock-ul ar fi contribuit la aceasta, înțelegând prin el muzica și cultura Occidentului. Ioan Stanomir.
Vladimir Ismenanu puncta pe bună dreptate faptul că un sistem precum cel comunist se poate prăbuși doar în momentul în care elitele își pierd încrederea în el. Și probabil că și Yeltsin și Gorbaciov și-au pierdut încrederea leninism și mirajul leninismului. Cazul populației sovietice este mult mai complicat, pentru că populația sovietică în marea copleșitoarea ei proporție nu s-a ridicat împotriva regimului comunist, dar nici nu a reacționat în momentul în care regimul comunist a prăbușit. Ulterior s-a văzut că această prăbușire a regimului comunist a însemnat o dezordine etică și intelectuală pentru foarte mulți cetățeni ruși, de unde și renașterea acestui imperialist sovietic sub Vladimir Putin. Pe de altă parte, trebuie spus că pentru a relua pe Martin Malia, comunismul nu se poate reforma. Nu există comunism reformat. Comunismul poate fi acceptat sau respins. Un comunism cu economie de piață și pluralism nu mai este comunism. Nu trebuie confundat tipul de reforme pe care îl lansează Mihail Gorbaciov cu nepul lui Lenin. Nepul lui Lenin se realizează sub un control de fier al partidului. Nepul este contemporan și cu distrugerea insurecției marinarilor din Kronstadt. Ori Gorbaciov nu mai poate ține sub control această societate, care, așa cum ați sugerat, descoperă că există și o lume în afara lui Lenin. Comunismul și-a dorit să congeleze societatea sovietică, dar nu a putut, pentru că societatea sovietică, oricât de atent controlată, începea să fie, chiar și în anii de stagnare, o societate plurală. Faptul că exista poezia și muzica lui Vladimir Vysotsky, faptul că exista literatura lui Bulat Okudžava, faptul că a existat un Cinghiz Aitmatov, faptul că a existat un Iuri Dombrovski, faptul că a existat Samizdat, faptul că a existat curajul lui Solzhenitsyn, curajul lui Iuri Daniels sau Andrei Sinyavski, toate acestea dovedesc că în pântecul societății sovietice exista ceva, era o vocație a cetățenilor de a încerca altceva, o dorință a literaturii și a artei de a exista, o dorință a vieții cotidiene de a se dezvolta pe căi pe care partidul nu putea să le inițieze.
Ca un mare sat al copiilor, părăsiți de părinți, plecați aceștia la muncă, fie în Occident, fie în Orient. Așa arată Republica Moldova de astăzi în romanul Kinderland, semnat de Liliana Corobca.
Trebuie undeva să existe un sat doar al nostru, cu legile lui, cu viața lui inaccesibilă și necunoscută celorlalți, unde viața să curgă frumos, darnic, milostiv, fără răutate, dor și așteptare. Un sat al copiilor buni. Vezi, am spus buni. Nu doar satul copiilor, care deja există. Fiecare sat din Moldova e un sat al copiilor, întreaga țară. Mai ales dacă socotim și bătrânii, căzuți și ei în mintea copiilor. Bărbații și femeile, normali, sănătoși, apți de muncă și care să trăiască la sat, sunt o raritate, o minoritate. Moldova copiilor. Sună foarte frumos.
Liliana Corobca a citit un fragment din romanul ei Kinderland. Nostalgicii vechiului regim sunt și în Moldova de astăzi și sunt de mai multe tipuri. Vitalie Ciobanu.
Mai există o categorie de nostalgici, poate nu atât după URSS, cât vorbesc de o categorie orientată spre Est, dar care privesc cu un soi de speranță spre Rusia lui Putin. Adică, după cum cunoașteți și dumneavoastră, la noi în Republica Moldova sunt preluate mai multe posturi TV rusești care propagă insistent imaginea unei Rusii care chipurile și-a redobândit demnitatea, este în stare, iată, să dea o replică Occidentului, să-și recapete influența internațională, ponderea internațională de altă dată. Iată, începe și recuperarea unor teritorii care au aparținut, vezi, Doamne, Rusiei lui Ioan cel Groaznic sau, mă știu, cărui despot asiatic de-al lor. Și, pe urmă, sunt mulți moldoveni care lucrează acolo, în special în regiunea Moscovei, unde există așa un oarecare reveriment economic acolo, adică oligarhii ruși pe acolo își construiesc conacele și mulți cetățeni moldoveni, nu le știm exact numărul, se vehiculează tot felul de cifre, lucrează acolo, la negru, ilegal sau legal, dar în condiții destul de dure. Și prezența acestor oameni în Rusia reprezintă o problemă pentru autoritățile de la Chișinău, întrucât Rusia folosește migranții moldoveni ca pe o armă de șantaj împotriva Chișinăului.
Imago este titlul în traducere românească al cărții scriitoarei Ludmila Ulițcaia. Romanul ei se deschide cu scena morții lui Stalin, cu oamenii care îl plâng și îi sfârșesc striviți, înghesuindu-se să îl plângă. Am întrebat-o pe autoare dacă s-a schimbat modul în care e privit Stalin, acum după dezmembrarea URSS-ului. Ludmila Ulițcaia.
Знаете, в стране сейчас идет сверху спускаемая сталинизация.
Știți că acum în țară, de fapt, are loc o stalinizare de sus în jos.
Вам, наверное, было бы очень удивительно, если бы вы увидели на где-нибудь на площади сегодня портрет Чаушеску.
Probabil că ați fi foarte uimit dacă ați vedea acum în piețe portretul lui Ceaușescu.
Нам немножечко постепенно начинают возвращать даже изображение.
Încet, încet, la noi, începe să fie refăcută, restaurată această imagine.
Имя Сталина связывается сейчас с организатором победы во Второй мировой войне.
Iar numele lui Stalin este de ce mai mult folosit astăzi ca un организатор al victoriei în cel de-al doilea război mondial.
Сегодня так много уже опубликовано документов, из которых совершенно ясно, что страна победила фашизм не благодаря Сталину, а вопреки.
Ci că, de fapt, au fost publicate foarte multe documente istorice care demonstrează faptul că țara noastră nu a câștigat războiul împotriva fasciștilor datorită lui Stalin, ci împotriva lui Stalin sau în ciuda lui Stalin.
Вот, понимаете, и это возвращение к этой старой идеологии, оно очень тревожно.
De aceea revenirea la această ideologie veche este foarte periculoasă.
И это, конечно, симптом очень плохой для страны.
Și bineînțeles că este foarte rău pentru țară această revenire.
И кроме того, знаете, еще поражает, очень удивляет, как быстро общественное мнение следует за сигналами массовой информации, средств массовой. Это происходит очень быстро.
Și este uimitor că opinia generală urmează o anumită linie, că schimbarea asta în ceea ce privește percepția se face foarte rapid.
Povestea noastră seamănă întrucâtva cu aceea spusă de Gabriel García Márquez în Toamna Patriarhului. Romanul lui din 1975 este o imagine teribilă a dictatorului, o imagine alcătuită de autor din ficționalizarea într-un amalgam a figurilor mai multor dictatori din America Latină. Chiar la începutul romanului este descrisă scena vulturilor care cu ghearele și ciocul rup lasele de sârmă de la balconul prezidențial și pun astfel în mișcare timpul amorțit al istoriei, o istorie care vorbește despre un mare mort și o putredă măreție, după cum sună fraza în traducerea lui Darie Novoceanu. Dictatorul respectiv pare mort, deși nu e. El moare și învie de altfel de mai multe ori și își rea de fiecare dată viața de dictator. Sigur, e o frumoasă ficțiune, dar una dintre definițiile ficțiunii, dată de teoreticienii literari, spune că ar fi ceva ce nu există, dar e posibil să fie. Ioan Stanomir conchide.
În mod paradoxal aș spune că acum, sub Vladimir Putin, înghețul este încă și mai teribil decât în anii sovietici, pentru că societatea lui Putin este o societate în care se realizează un consens alimentat de ură și de frică, iar acest consens este încă și mai pervers decât cel sovietic.
Ioan Stanomir încheie acest documentar. Sunt Eugen Lucan, rămâneți pe frecvențele Radio România Cultural.